adatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda görüleu bölümine adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Azatlyk Radiosu mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Türkmenistan pandemiýa çäklendirmeleri sebäpli wagtynda watanyna dolanyp bilmedik aýetlerini ýerine ýetirmegini dowam etdirýär. Türkmen hökümeti ýurtda koronavirus bilen baglanşykly ähli çäklendirmeleriň görülýändigini öňe sürse-de, Azatlygyň yerli habarçylary ölüm howply ýokunç bilen ilteşikli ýagdaýlaryň gala howply bolmagynda galýandygyny bildirýärler. Ýekşenbi günü gysyk Moskwada Nurita uçur türkmen awady gondy. Onuň bilen 125 ýolugçy getirildi. Olara integrusiýada wagty wagtyny tanzymy urulypdyr. Olaryň ählisi karantin zorluklaryna ýerleşdirildi diýip 21-nji iýunda Azatlygyň türkmen awadynyň aeroportundaky çeşmesi gurrun berdi. Belletek mundan öňdäşir ýurtlardan getirilen wagtyny tanzymlaryny urduran raýatlar beýliklerden tapawutlylykda karantinde 3 hepde däldi. 1 hepde saklanan bolsalar, indi olaryň hem karantinde bolmaly möhleti 21 güne çelini uzaldyldy. Ýekşenbi günü türkmen awadynyň karantin zorlugundan 14-nji maýda Russiýadan getirilen raýatlar öýlerine öwürildi we destine olaryň ornuna soňky reýste gelenler ýerleşdirildi diýip çeşmemiz nykdady. Sol bir wagtda munyň öň ýany karantin zorlugunda adamlaryň arasynda düşünsmezlikleriň ýüze çykandygy hem belli boldy. Ozal kreste Russiýadan getirilenleriň arasynda öňkü tutuklar hem bardy. Olar karantinde wagty hem özlerini gaty gödegi alyp bardylar. Karantin möhleti gutorundan soňra ýaşaýan ýerine laýyklykda adamlary sol bir uçurda ilki Aşgabatda, soňra hem daşagda ýewermek planlaşdyrylypdy. Emma Aşgabatda ýetinjekler muňa garşy çykdylar. Netijede häkimetde tanysy bolan Aşgabatlylary sol ýerde galdyrdylar. Beýlekleri hem Türkmenabadyň aeroportunda goýup gaýtdylar diýip 21-nji iýunda karantinde saklanan birinin hostları gurrun verdi. Ol karantinden aeroporta eltilen raýatlaryň aglabysynda bilet satyn almagy da pullarynyň ýokdugyny, resmiýetleriň hem olara hiç gile himayet bermeýändigini sözüne goşdy. Bu aýrylykda Russiýada galan türkmenistanlylara ýerine gaýtarmak maksady bilen mundan beýlek Moskwadan Türkmenistana aýda 2 gezek ýerde ýürüt uçur reýsiniň ýoly goýuljakdygy barada maglumat gowuşdy. Bu ýagdaýlardan habarly türkmen resmiýetiniň azatlygyň habar satyny aýtmagyna görä, bu rus häkimetleriniň Türkmenistana 15-nji sentýabr çelini Russiýada kraýatlaryna çykarmak baradaky duýdurşy esasında amal edilýär. Ýatlatsak, apreliň aýagynda Russiýanyň içki işler ministriniň ornbasary Türkmenistanyň Russiýadaky ýürüti tutukhanalardan öz raýatlaryny äkitmek üçin ädim ätmändigini gynanç bilen bellepdi. Aleksandr Garavoy bu arada pandemiýa döwründe migrasiýa proseslerini düzgünleşdirmek boýunça GDA-nyň Meclisara Assambleýasynyň maslahatynyň dowamında çykyş edipdi. Türkmen häkimetleriniň adaty halkara gatnaşyklaryny çäklendirmeginiň arasynda Moskwadan aýda 2 gezek ýürüt uçur reýsiniň gurnamagynyň rus tarapynyň basyşy netijesinde mümkin bolandygyny resmi taýdan tasdiklatmak başartmady. Bu aýrylykda 15-nji iýunda Türkiýeden hem ýürüt uçur türkmen wasy şäherine gondy. Azatlygyň yerli habarçysy uçur bilen aglaby ozaldan saglyk meseleleri bolan raýatlaryň getirilendigini anyklamagy başardy. Türkiýeden gaýdan uçurlary diňe agyr hatarlar goýberler. Olarda Lukmandan ýürüt kepilnama bolmaly. Tanyslarymyň biri 500 dollar para bermäge razy bolsa-da uçura goýberilmedi diýip Stambulda ýaşaýan türkmenistanlylaryň biri habarçymyza gurrun berdi. Türkmen hökümeti häzir künçülni ýurtda koronavirus hadisasynyň belligi alınmandygyny öňe sürýär. Emma azatlygyň we beýlikki garasy türkmen habar serwislerinin habarçylary koronavirus ýokusyn adamlaryň da ondan ýogulan adamlaryň hem sanynyň köpdügini tasdiklaýarlar.
Azatlyk radiosy YouTube-da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolmuşly bir çeşmi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-un gözlegi bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube-da Azatlyk radiosynyň tomuşçysy bolmagy, goldugçy bolmagy hemmeler çağırýar.
Gepler Azatlyk radiosy. Eferde habarlar günnüligi bilen men Ýogsanan Norwan. Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow 18-nji ýylyna Türkmenistan'ın keseliň ýaýramagyna garşy göreşýän adatdan nasar toparynyň mejlisini geçirip, ýene bir gezek ähli çäreleriň görülýändigini ýetdi. TADHA'nın maglumatyna görä mejlisde ýurdun raýatlarynyň howpsuzlygyny üpjin etmek bilen baglanyşykly meseleler ara alınyp maslahatlaşylýar hemde COVID-19 pandemiýasyna garşy durmak boýunça gaýry goýulmasy wezipeler kesgitlenildi. Türkmenistan'ın Sağlık Ministri Nur Muhammed Amanepes meclisinden çıkışını dünyadaki epidemiologiya yağdayının durnuksuzluğunu belirleyip COVID-19'un yurdun çağını ağırlaşmağının ve yayırmağının önünü almak koyunca amala asırlayan işler vardı da hasavat verdi. Meclise katnaştılar. Sol sahanına Prezident Berdimuhammedow yine örgedek Türkmen sahanına ehli çağrıların görülenliğini aytaladı. Yönü bu gedek yurt çağında COVID-19'un düyüpten yoktuğu tasdiklenmedi. Türkmen hükümeti şinnem yurtta koronavirus hadisesinin belliğe alınmanlığını tasdikleyen. Berdimuhammedow yiti öykön soğuklama keserinin yüze çıkmağının ve yayramağının öngün almak için öz vaktinde ağırdılı işlerin edilenli varadaki sözlerini kaytaladı. Adatlı radyosu öz çeşmelerine sarılanıp COVID-19'un ilkinci hadiseler varı da 2020 yılın başında havar verdi. Yönü sonun yer geçen vakitte Adatlı'nın ve Beylik'i karası Türkmen havar seri istelerinin havarçıları koronavirüs yokuşan adamların da onun yok olan adamların hem sahanının köptüğünü havar verdiler. Şu aralıkta Adatlı'nın havarçılarının sonku veren mağlumatlarına göre Türkmenistan'ın koronavirüs ile bağlantılı yağday kalogoplu olmağına galiya. Belki de bir adattan nasar toporun meclisinin geçirilmeğinin baş sebebi hem olup biler. Adatlı'nın Aşgabat'ta havarçılarından biri 19. yılında Türkmen payitahtında karantin çarelerinin güçlendirilenliğini havar verdi. Onun sözlerine göre şenbe günü maskaların giyilmegine dileyen gözögçülük birden katı güýçlendirildi. Paýtagtdaky dükanların köpüsi keselin ýaýramagynyň öňüne almak üçin görülmeli çäreleri bolanlygy. Şol sanly dezinfeksiýa sirişdeleriniň ýokdugy üçin ýapyldy we jerime tölemäge mezgur edildi. Adatlyň mardaky we lewatda kawarçylary COVID-19 alamatlary bilen hastahanalara düşýänleriň sanynyň köpelenligini habar berdiler. Marly habarçymyň habar bermegine görä Tevit merkezindäki Yokonç keseliler keselhanasynda kızgyny yokor galan näsaglaryň sany birden köpeldi. Şeýlede bir ýerde ören köp çağa bar. Koronavirusun geçen ýylyň aýagynda ilkinji gezek Hindistanda ýüze çykarylan Delta görnüşiniň häzir köp ýurtda çalt ýaýranlygy mälimdir. Hünermenler keselin öňkü görnüşlerinden tapawutlykda COVID-19'un bu görnüşi bilen bağlılıkta hastahana yerleştirilenlerin arasında çağaların hem köpölünlüğünü tasdikleyarlar. Türkmenistan boyunca ıgtıvarlı maglumatların yokluğu sebepli Maru velayetinde keselhana yerleştirilenlerin sahanının köpölmeğinin sebepleri var da kayıtsır or anık netice çıkarmak kıyın deyip bizim havarçımızın çeşmesi etti ve her kıpırsatta hastahana yerleştirilen yasakların hiç birine koronavirüs bağırlığının geçirilmeyenliğini hem sözüne koştu. Ol munun hakiki ýagdaýy gizlemek finansy bilen baglanyşykly bolup biljekdigini hem aradan aýyrmaýar. Adatdan nasar toparyň 18-nji ýylyna geçirilen mejlisinde Türkmenistandaky saglyk edaralarynyň ählisiniň ýokonç keselleri kesgitlemek üçin zerur bolan terişdirler bilen doly üpjin edilenini aýdyldy. Yönü adatlığın çeşmesi sinavların esasan Aşgabatda. Türkmen rayetlerinin ve dasarı yurtluların Türkmenistan'ı esası gelip konuyan nokodu olan Türkmen avattı. Şeylik hem avada kurortunun yerleşen Türkmen başşaharına geçirilenliğini belliyar. Bundan başka yağdaydı yurdun rayetler deyince almak için avada gidiyen olsalar onunla COVID-19 sinavından geçirilip bilinir. Şu aralıkta karantin zorluklarına giriyen adamların köpölme ulen Türkmen avattaki sağlığı orayış ulgami öz önünü duran vezipelerin hüttesinden gelip bilmeyer. Adatlı'nın çeşmesinin sözlerine göre bu sonku devirde yurdun rayetlerini Türkmen sahana kaytarıp getiriyen uçuşların sahanının köpölme ulen ağlanışıklı. Ola adamlar çeyeklendirmeler sebepli köp ayveri iyilerine dolanıp bilmeyerdi. Son köptelerde karantin altında saklanayan Türkmen rayetlerinin arasında koronavirüs yokuşmalarının köp hadisesi yüze çıktı. Adatlık 8. yılında Türkmen avattı karantinine saklanayan 40'tan uğrağı adamın koronavirus sinovlarining o'ngin netija ko'rsatganini xabar berdi. Bu odamlar 14 mayda Dubaydan yurita uchish bilan qaytib kelgan turkmanistonliklardi. Oların COVID-19 virusi 21 gün karantinine olup, o yerden çıkmadan ön getirilen sinyallarına yüze çıkarıldı. Sondan sonra oların ahlisi Türkmenabad'ın Yokonç Keseliler Keselhanası'nda yerleştirildi ve kalın adamların karantinine saklanmalı mühleti yine 21 gün uzaldırdı. Şaralıkta Özbekistan ve Oğuzhanistaniyali Türkmenistan'ın komşu yurtlarında hem yağdayın yaramazlaşanı ve tasdiklenen COVID-19 neyasalığı sebepli hastahanalara yerleştirilen adamların sahanının köpölyenliği haber verildi.
Türkmenistan'da internet bevudini sayfon 3 ulgumu bilen bevudun. Azat Xabar e-mail welesi derbeze.net adresine mail uratsanız sayfon 3 ulgumunun indirme faili mailinize gelir. Onu akıllı telefonunuza yükleninizden sonra petiklenen Sultanda Azatlık Radyosu'nun web saytına böktüğünsüz ve hupsuz yağdayda girip bilirsiniz. Eğer de sayfon 3 bağda vat interneti birikmese, tilsimi uçurmen biraz vat karışmanızı masalat veriyeriz. Sayfon 3'ün indirme failini alma için Azat Xabar e-mail belgesi derveze.net adresine itilendik mazmununu mail uğradım.
Ömer Şirmanın oğlu bizim kardeşimiz jurnalist ve adam hukuklarını koruyucu aktivist Oğul Tapar Murad ve Türkmenistan'a tutsak edildi. Bir neçe ay son onun cesedi açaçan görünüp duran kıynamaların iyidları bilen maşgalasına verildi. Siz bu unkun Oğul Tapar ve onun ölüm şartları var adı neyme fikir ediyersiniz?
Well, the first thing that comes to my mind is that this is...
Birincilik ulan menin fikirimce bu tutsaklıktaki insan hukuklarını koruyucu aktivistin ölümü boyunca devlet cevapkarçılığına gödek misaldır. Onun ikincilik bilen bunun boyun alınmadığı hiç hili hatap verilmediği, bolup geçen zatları boyunca ne hilidir bir ıhtıvarlı derne uyuşlarının alınıp barılmadığı, onun özü cinayet cevapkarçılığının gödek yokluğudur. Üçüncü bilen, benim fikir ediyen zatım Türkmenistan'da yağdayların gör ne hili az öz göründür. Geçen 15 yılda Oğul Tapar'ın tutsaklığı, onun tutsak ediliş usulü, onun ölüm şartları Türkmenistan'daki sistemalı problemaların şefet namısıdır. Men bugün aylığın yetki var adı fikir ederim. Ol boş yere pida oldu. Yani men geçen dövrüm devamında Türkmenistan'da neyhilidir bir hakiki özgörüşün bulmağınlığı var adı, onun bir neyhili tragediyatı var adı fikir ederim.
Havu Rachel, siz mamlı. Türkmenistan'a hiç saat öz görmedi. Belki de yağdaylar hasta yaramazlaştı. Adam hukuklarını koruyucu aktivistler yaşrini işlemeli oluyor. Bizim ehli jurnalistlerimiz ve beylikli kararsız medya serişlerinin haberçileri yurt içinde yaşrini işlemeli oluyorlar. Olur barha yaramazlaşan hukuksuzluk temepli teyden yaşrini işlemeli oluyorlar.
That's right. I mean, that aspect of Turkmen repression certainly has not changed.
Doğru. Türkmen repressiyanın sol tarafı gürrüngsüz ütkemedi. Onsan mazatlık radyosu için işleyen adamlar ya da beylikli kararsız neşirler için işleyen adamlar özlerini, öz hopsulluğunu, öz doğan karındaşlarının hopsulluğunu hof astına koyarlar. Kaçında hükümet haber vermekini bes ettirme için onların doğan karındaşlarına ya da yurdun dışındaki doğan karındaşlarına basış edeninde maşkalalar ezir çeker.
3 yıl bundan azal 2018 yılda Birleşen Milletler Uramatı'nın Adam Hukukları Boyunca Komiteti Oğul Tapar'ın bir kanun tutuk edilmeğinden ve ölümünden Türkmen hükümetine cevapkardığını ikrar etti. Sonra adalet yerine kavuşur, cevapkar adamlar cevapkar, çirge çekilir diyen umut dörüdü. Yöne hiç saat öz görmedi. Haçanışlar yağlı zatlar Rusya yağlı yurtlarda olsa, mesela Magnitski işi muamsaldır ya da başka yurtlarda olsa, halkara cemiyetçilik ve dışarı yurt hükümetleri öğren aygıtlı hareket ediyor. Yönü neyme sebepten Türkmenistan yağlı yurtları şeyle çare görülmeyer.
That's a really good question. I think it's important for multilateral organizations and governments.
Bu doğrudanım öğren kovu soru. Menin fikirimce köp uğurlu uğramaların ve hükümetlerin Türkmenistan yağlı adam hukuklarının gözgüyünü yurtlarında da den derecede üns vermeği mühümdür. Meselen Belarus'a öğren köp üns verliyer, öğren köp halkarı çare görülüyer. Bu öz özünden düşünükle yöne beyleki tarafta Anha Türkmenistan var. Onun ören repressif hükümeti var. Keşke mende sizin sorularımıza cevap bulsa de. Yönü menin özümün bu arada biletimi geler. Näme üçin gödök kemsetmelere göz yakın derecede başkoşyan hükümete karşı has bir çare görünýär. Türkmenistan'ın paxtaçılık buğdağında mecburi zähmetten iýdigiderli peýdalanmagy barada käbir çäreler görüldi. Bu halkara derecesinde belli bir derecede ikrar edildi ýöne. Zorluklu ýitirim etmeler, gynamalar ýaly gödök kemsetmeler babatında hükümeti halkara derecesinde jogapkärçiligi çekýän hiç zat ýok.
Belki de oğul saparın üç çağasını aýtmak isteýän zatlarynyz vardır.
I would tell them first that they are incredibly courageous.
Men olaryň diýen batyr gaýdyklaryny özlerine aýtmak isleýärin. Men olara ejelerini ýatdan çykarylmaýandygyny, olaryň unudulmaýandygyny, oğul sapar Muradowanyň ölümünden jogapkär adamlaryň, bolan zatlardan jogapkär adamlaryň jogapkärçiligi çekiljekdigini aýdasym gelýär.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada azatlığa maglumat bermek isleseniz, bizin Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun vakalar varada maglumat verin, biz hem haber vereriz.
Gepleýär Azatlyk Radiosu eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Lewap gara bazarda dollaryň bahasy durnuksuz. Lewap sewitine dollaryň bahasy geçen hepde 31 manat sen aşaklan bolsa 20-nji ýylyny onuň satyn alyş bahasy 35 manat 50 tenge çenli ýokarlandy. Bu bahalar türkmen awatdaky we farabdaky bahalardyr. Yerli ýaşaýjylar dollaryň durnuksuz bahasy bilen bagly valyuta söwdügärlerini aýplaýar. Bu aralykda hususy söwdanyň kodlaryny haritlaryň şol sanly ýemi tönümlerinin gymmatçylygy dowam edýär. Bular barada Azatlyk Radiosynyň habarçysy Lewapdan habar berýär. Onuň maglumatlaryna görä ýekşenbe günü Lewabyň farab etrafyna hereket edýän gara bazarda valyuta söwdügärleri bilen yerli ýaşaýjylaryň arasynda dawa jenjel bolupdyr. Şaýatlaryň Azatlyk Radiosynyň habarçysyna gurrun bermegine görä adamlaryň arasyna dönen ýakalaşygy harbylar we polisiýa işgärler basyp ýatyrdy. Iýunyň başlarynyň bäri Lewapda dollar manat garşysyna hümmetini ýitirip başlady. Aprelde 1 dollar 40 manatdan geçen bolsa munyň ýany valyuta aşaklap başlady. Iýunyň başlaryna Lewabyň sewit merkezine dollaryň satyn alyş bahasy 35 manat 60 tenge çenli aşaklady. 14-nji ýunyň ol 33 manat 80 tenge düşdi. Geçen hepdeniň dowamyna 31 manat töwereklerini çenli arzanlady. Ýöne ýekşin we onu gaýtadan 35 manat 50 tenge çenli götürüldi. Türkmenistanyň Kronikasy neşriniň habar bermegine görä Aşgabatda gara bazarda dollar 20-nji ýunyna 32 manat 60 tengeden satyn alýar we 32 manat 80 tengeden satylýar. Bu bahalardan çen tutulsa Aşgabat bilen Türkmenabadyň gara bazarlarynyň arasyna dollaryň satyn alyş bahasy boýunça 2-3 manat töwereği ara tapawut bar. Azatlyk Radiosynyň yerli habarçysynyň maglumatlaryna görä, daşary ýurtlarda şol sanly Türkiýede we Birleşen Arap Emirliklerinde ýaşaýan we işleýän türkmenistanlaryň aý başyna türkmenistany beren pullary manadyň sähel ýokurlunyň hümmeti esasynda çalışyldy. Habarçynyň sözlerine görä, ençeme yerli ýaşaýjylar Lewapda dollaryň bahasynyň ýene gymmatlamagy bilen bagly valyuta söwdügärlerini aýplaýarlar. Ýöne kynçylara görä türkmen hökümeti soňky ýyllarda ýurtda daşary ýurt valyutasynyň söwdasyny berk çäklendirmek bilen hemde Merkezi Bankda dollaryň bahasyny ähli kynçylyklara garamazdan tutan ýerlilik bilen 3,5 manatlaryny üýtgeýetip saklamak bilen valyutanyň gara bazarynyň döremegine ýol açdy. Bu oýunlar haritlaryň aşa gymmat bahalary sebäpli gazaplanýan adamlaryň beter gaharyny getirýär diýip bir farably ýaşaýjy dollaryň gara bazardaky durnuksuz bahasyny göz öňünde tutup gurrun berdi. Habarçynyň maglumatlaryna görä geçen hepde farabda 1 litr ahal ýağı 68 manatdan bahalandy. Zeratly 1 litr güni bakyr ýağı hinine görä 69-93 manat aralygynda satylýar. 1 kilogram gap Bunun yokur hil un 23 manat deyip xabar çaytdi. Yerli yaşayıcıların en çemesi yokurlanyan bakaların öz maşgalı büccetlerini asla qabat gelmeyenliğin aydiyarlar. Şeyle de xabarçı bilen gurrundeş bulun. Levapli yaşayıcılar iqtisad kıyınçılıkların arasında yanı yakını payitautta Aşgabat City adlı təze proyekti badalığı verilmeyini soru qasını alyarlar. Bir ay tüvürü gümünün odol 25. mayda Türkmenistan'ın payitautuna Aşgabat City adlı təze kuruluşluk taslamasına badalığı verildi. Taslamaya göre Aşgabat'ta 744 gektarlık meydana 240 täze defka urmak meyilleştirilýär. Resmi metbuat täze taslamany şäher içine şäher atlandyrýar. Hökümet mega proýektlere ferişte sarp edip ýurdun güllän we sýanyny delillendirmäge finansiýan wagtyny Yurt rayetleri ödülünün ucuyupsuz girdicilerine soruklu çemeleşer. 10 dolar pensiye 25 dolar aylık deyip bir yaşayıcı aylıkların ve pensiyaların mesbirlerini Karavazarın ırkı boyunca umumlaştırıp gurrun verdi. Türkmenistan 2021 yılın 1. yanvarından başlayıp İngpes zahmet takı 957 manat deyilip keskirtlenildi. Şelede pensiyanın İngpes mesbirini keskirtlemek için Beniyatlık urluğu 372 manat mesbirde keskirtlenildi. Azatlık Radyosu'nun haberçisi bilen geçen hepte gurrundeş bolan yerli yaşayıcılar yurtta ortaça aylığın 1250 manat töwerekleriniň ödügini çaklaýarlar. Yurtta resmi derecede ıglan edilen İngpes aylığın meçbiri doların resmi kurs boyunca 273 doları. Qara bazarın nırhı boyunca tas 25-27 doları barabar bolýar. Galibiyetede geçen hepte bir halta 50 kilogram buğdoyun bahası levap sebitinde birden 600 manada çıktı. Yurttaki İngpes aylık bilen levapta bir yarım halta buğdu ya da 40 kilogram tüvrüklerini yukarı hili un satın almak mümkün. Yine Paytavut'ta bat verilen mega proyektler var adı olin haber veriyer. Ve şeyli haberler bilen yurtta bağıtıyarlık hem de bir kararlık zamanasının hüküm türeyenliğini delillendirmeye çalışıyer. Yine dünyanı aldap bulmayar deyip bir yerli sinci adattık radyosunun haberçisi bilen gurrun döşlükte itti. Ve iktisadı kıyınçlıklarını utadı.
Adatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Adatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Adatlık Radyosu arkalı öz maglumatlarınızı iyile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin saklanacaklığına kepil yetiyariz.
İranın atom energiyası bönçü kuraması yurdun yeketek yadro elektrik stansiyasının texniki nesazlık sebepli vaxtlayan yapılyanlığını xabar verdi. Bu şehir elektrik stansiyası texniki nesazlık ve energetika ministerliğinin eden bir günlük duyduruşundan son vaxtlayan yapıldı ve elektrik toğundan kesildi deyip İranın atom energiyası bönçü kuraması geçen gece öz web saytında yazdı. Agentlik yurdun gün ortasındaki port şehri bu şehirdeki elektrik stansiyasının bu mesele çözülünün son yakın günlerde milli elektrik ulgamına biriktirilecektiğini sözünün üstüne koştu. Devlet elektrik kampanyasının vekili Tavanir Golamali Rakhshani Mehrin aytmağına göre DESHA 3-4 gün yapık olur ve bu aralıkta elektrik toğunun kesilip durmağı ihtimal. Tavanir öz beyanatında yadro DESHA'sının avatlanyanlığını etti ve avatlayış işlerinin 25. yuna çenli devam ettirilecektiğini haber verdi. Emaul cikmecikleri məlim etmedi. Bu İran'ın 2011 yılda işe girdilen bu şer zavodunun kıssağlı yapılmağı varada ilkinci yadık haber vermegidir. Orsiyat Yetkhanın kuruluşuğunu bir neçe yıllap giyiciktirinden son tamamlaptı ve onun yeketak reaktori 1000 megawatt energi öndürer. 2016 yılda Rus ve İran kampanyaları bu yerde koşması iki reaktori kurup başladılar. Oların kuruluşuğuna 10 yıl tövürüğü vaxt gerek olur deyilip karışılıptı. Bu şer orsiyette öndürülen yanığı çüleni işleyer ve Tehran yadro seriştelerini yayratmazlık çaret hükmünde ulanılan yanığı çönümlerini orsiyede iyi vermeğen borçlu bolyar. Bu DESHA Birleşen Milletler Kuramasının Halkara Atom Energiyası Agentliği gözökçülük ediyar. Bu kurama zavod varadaki maglumatlardan haberladığını boyun aldı, yöne düşündürüş vermekten saklandı. Bu DESHA'da nesazlıklar şu yılın may ayında dörep başladı. Bunun öngü sirasında bir neçe şehir elektrik toğunun kesilmeğine duçar oldu. Hakimiyetler bunun sebebini düşündürüp kurokçuluğun hidroelektrik energiyasına tesir edenliğini ve elektrik energiyasına isleğin yokorlanonluğunu öngü sürdüler. Bu şehir vilayet April ayında yer titremeden ecir çekti. İran'ın hakimiyetlerinin haber vermeğine göre 5 adam yaralanıptır ama yadro toplumuna hiç hili ziyan yetmendir. Şeyle hem April ayında İran DESHA'daki partlamadan son Natanz urani baylaştırış zavoduna edilen hücumda İsrail'i günahkarladı. Hormatly radio dinleyijileri, şunuň bilen habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny geçirip gutaryarys.